Berrizuta ondo pasatzera gato,
dantzakuta bestera
ikasteko asmoz.
Amets berriak
ezagutu,
maitasun itzara
xuxurgatu,
gitarazpia
boiukatu,
entzun orain zuk.
Ez zinaki noizatoren ugarik onena, batik irulau guazen.
Batzuk ez gara basakabiko ume mokoak.
Ez
zerua da gure muga bakarra.
Guazen ETV bateko telesail musikala da, eta Pausoka ekoiztetxeak ETV-rekin batera ekoiztutako produktua da. Fikzio honek udaleku zorrotz batean euskal gazte talde baten ibilerak ditu ardatz, eta gaurtik aurrera azaroren 18tik aurrera hain zuzen ere, hasiko da emititzen ETV baten gaueko 9etatik aurrera. Bi mila eta zortzigarren urtean estreinatu zen Guazen, eta filmaren eta amabi barkatu atalez osaturiko telesaiaren arrakastaren ondorioz, 2016an telesaia berreskuratu dute, eta atal berriak emitituko dituzte esan bezala gaurtik aurrera. Denboraldi berri honetako atalak 2016ko uztailaren 26an barkatu hasi ziren grabatzen, Azpeitiako Jesusen Bihotzaren Esklaben konbentua izan zen grabazio gune nagusia, baina horrez gain Donostian ere filmatu dituzte atal berrietako irudi batzuk. Eta atzo azaroren 18an Donostiako Tabakalera eraikuntzaren ondoan aurkitzen den lautadan, hainbat ikastoletako 700 ume inguru hartu zuten parte telesaiak antolatutako flashmobean. Eta hortzimugak ekitaldia itzakitzat hartuta, telesaieko hiru aktore elkarrizketatu zituen. Minutu gutxi barru entzungo dituzuen elkarrizketak. Baina horren aurretik telefonaren beste aldean daukagu Pausoka ekoiztetxeko kidea den Xavier Eizmendi produkzio arduraduna.
Kaixo, Xavier.
Kaixo, Xavier.
Ez dakite, ondo entzuten gaituzun?
Bai, ez ondo, garbi.
Bueno, lehenik eta bine eskerrik asko gaurko gonbita onartze arren, irratian parte hartzearen gonbita, badakite ez zera oso, bueno, ez zera asko gustatzen hau edo, bueno, abertzen muz ateratzen den.
Bueno, ondo, espero dut, a ber.
Bueno, esan bezala, zu Pausoka ekoiztetxeko kidea zera, bertan egiten duzu lan, eta konkretuki produkzio alorrean ibiltzen zera, ezta?
Hori, produkzio laguntzaia naiz, horrein zeretan bai.
Oso ondo. Eta, bueno, lehenik tamine jendea kokatzen juteko, zer da Pausoka ekoiztetxea?
Bueno, Pausoka ekoiztetxea, dara mazkila, ogoi urte baina gehiago, eta, bueno, ba... egia esan denetik egiten dugu, osea, telebista, zinema, komunikazio korporatiboa, ba, audiovisual kontu guztian, ba, denetik, osea, dokumentalak ere bai, bueno, pixka denetik bai, hori da.
Eta orain arte, zer telesail famatu edo, bueno, euskal herritarrek...
Pila bat, hori urte asko dara mazki, eta, bueno, ba, ez dakit, por ejemplo, Aitaren etxean, edo Baia Semanita, Tua Norte Joan Sur, Aze Banda, Izarra Kalean, Goen Kale, Impostor...
Beraz, oso ezagunak diren telesaiak ekoiztu ditu ekoiztetxe honek, ez?
Bai, hori da, bai.
Eta, bueno, a ber, guazen pixka bat jendeari hau nola azaldu genien zeken
ikustea. Guazten da telesail bat, EITB-ke, bueno, EITB-ke emitituko duena, esan bezala, gaur gaueko bederatziretatik aurrera ostiralero.
Oh,
baino, pausoka ekoiztetxe dago atzean, ez? Konta iguzu pixkaban nola funtzionatzen bai, duen honek.
Bai, bueno, a ver, hau koprodukzioa da, ez? Bueno, pausokak ba, gidoiak eta prestatzen ditu, historia, eta bueno, eta pixkate denan martxan ipintzen du, ez? Eta bueno, ba gero ba ete berekin akordio batera iristen dela eta koproduzitu egiten dugu, ez, beraiekin. Gero hortaz aparte, hontan eduki dugu beste kanpoko laguntza batzuk, Eusko Jaurlaritza, Diputazioak, Bizkaia eta Gipuzkoako Diputazioak, eta gero sponsor batzuk, ekonomikoki lagundu egin digutela, ez? Por ejemplo, Euskaltel.
Beraz, horre, ETB-rekin elkarlanean egindako proiektu bat da, Guazen telesaia, eta horratzen ere, noski, hori guzti hori aurrera ateratzeko dirua berdenez, aurrere, ez, babesleak izan dituzue.
Hori da, babesleak, bai.
Eta momentuz, bueno, 10 kapitulo izango ditu oker ez balemanago telesail honetako denboraldi berriak, ezta?
Bai, hori da, bai, 10.
10 kapitulu, gutxo gara beraz zenbateko iraupena izango dute kapitulu?
Segurazki ordu bat eta piko, zeren kapituloa ordu batekoa da gutxi gora bera, baina bueno, hori ba, ez azkenean ba, publizitatea eta ba, bueno, ba, azkenean ba, pixkate...
Luzatu egiten da.
Bai, hori da, pixkaltetuko da, hori da, bai.
Eta momentuz, bueno, orain 10 astetan zehar Euskal Herriak ikusiko duen telesai honek, bueno, ze asmorekin burutu da, denboraldi bakarra izango du, datorren urtean ere jarraituko da, zeren arabera neurtzen da hori?
Hori, bueno, bakizu audientziak esaten dutela, ez? Ia nola funtzionatzen duen gero, eta ia nola, bueno, ia badukan impactoa, ez? Umekin, eta, baina, bueno, espero dugu dena ondo funtzionatzea, ondo jutea, eta, bueno, gure esperantza hori da, ez? Guk eukitzea bigarrengo temporada bat, edo, bueno, nik uste dut merezi duela, nahi dut, osea, baina, bueno, hori, ba, ikusi beharko dugu, hori, ba, zenbuz audientziak, eta, bueno, gero ere, ba, orain asko behiratzen da ere baita, ba, bueno, esto, sozialki zer reperkusia dukazun, ez? Da, bueno, badakizu, redes sozialekin eta gutxi gora bera, ez? edo hori ba interneten ez ba adibidez YouTubeen ez zenbat mila reprodukzio edo zenbat
pixkate presente egotea ez de gizartean
hori da.
Azkenean bueno arrakasta bilatzen duzue nik uste dut arrakastatxo izango dela izan ere bueno hiru hilabete luzez aritu zarete grabaketa lanetan zer moduzko izan da prozesu hau
grabaketa prozesu hau
bai
ba izan zen intensoa izan zen baina egia esan oso kontentu gatu genuen guztiak, ez, produktuakien azkenean, ez? Osa, oso, nik uste dut oso telesail, kariñoekin eginda hola, ez? Eta, bueno, ba, nik uste jendeari gustatuko zaiola, ez bakarrikumei, eh? Oso, nik uste dut familie guztieko ere balioko dula, eh? Osa,
bai, beraz, bueno, familian biltzeko eta familian egiteko plan bat izan daiteke, ez da?
Hori da, bai.
Esan bezala, ostiralero, ETB baten, gaueko 9:00 aurrera. Xabier, nola burutu duzu telesai hau, bueno, azkenan duela 8 urte egin zen, eta pixkan nola informatu duzu euskal gizartea eta batez ere gaztetxoak, gaztetxoenak, bueno, badatorrela, guazten telesai berriro?
Kristolako marketinga egiten, ez? Hau da, ba, por ejemplo, ongera, herri-zerri, ez? Ongera Morebietan, Etxebarri, Olabarrietan, Beasainen, Zumarragan, denetik, ez? Ikastolak eta ikastetxe txikiak ere, bai, herriko ikastetxeak, eta, bisitatzen, eta, umei ipintzen, ez? Juta, hor gindoaz, aktore pare batekin, edo irukin, eta, pixkat da erakutsi, eta, egia esan, gu oso kontentu gaude, zeren oso ondo...
Ondo faso dituzte, ez?
Hori da.
Eta, gutxu gara bera, ikastoretan zer egiten zenuten, ara iritsi, klasean sartu, eta...
Bai, klasean edo aretoan, edo, denetik eukidugu, egon dira ikastola batzuk, ba, iritsi gera, eta betak egitea, errepende, egun ume horre txantxan gorria dantza guri sorpresa dut emateko, ez?
Hase palita.
Bai, egia esan, batzuk oso ondo portatu dira bai.
Beraz, behintzat, ilusioz, ez? Kanpaina honekin ere bai, publizitate kanpaina honekin, imaginatzen dut ja bukatu zuela, gaur abiatzen delako telesaia, baina oraindik ere azkeneko ikastola falta zaizu, ez?
Bai, gaur abiatzen bozkoena Eibarren. Bai.
Eibarrera zoazte orain, kotxe hartuta. Eta, bueno, duela 8 urte, hain zuzen ere bai, Pausokak gidatu zuen proiektu hau, kasu honetan filma eta telesaia, sekulako, bueno, arrakasta izan zuen, sekulako audientzian datuak lortu zituen, denboraldi honetan ere, espero alda horrelako harrera bat.
Uf, ba, espero, beti, espero, hori ojala, ez? Osea, hori zango litzakeo berena, ez? Baina, bueno, gauzak ere daude erresak orain telebista munduan, espero badakizu orain kompetentzia asko dagoela, gainera, bueno, ba, asko zuz kanal gehiago dago, pues, 8 urte, azkaze, hace 8 años, ba, asko ez gutxiago zuden, orain berriz
claro, oferta gehiago dago.
Hori da, kompetentzia gehiago, eta kompetentzi infantila, zaren, bueno, ba, kanal tematiko umeentzat zila daude orain, ez?
Bai, hori da. Bai, pixkat TDT-aren zabalkuntzarekin, ez, hainbeste kanal, hainbeste kate, hainbeste eduki desberdin, ba, aurrere, bai, kompetitzea zain erresa izango. Bueno, nik uste, bazela garaia, umentzako, publiko gazte batentzako telesail bat euskeraz egitarena, ez da?
Bai, bueno, ni hori nikero horrela pentsatzen dut, bai, behintzat fikzio bat, ez?
Bai, hori da.
Telesail bat, ez, behintzat, ez? Nik uste bai, ez, importantea dela, gainera, bueno, ongera udara guztia, ba, bueno, txantxangorriaren nen kanpaina honekin, ez?
Bai.
Eusko Jaurlaritzaren txantxangorria, ba, bueno, pixkat hori, ez?
Euskera sustatzeko, eta...
Hori da, umekin, eta berriz, ba, bueno, euskera pixkat, ba, modan ipini berri, ez?
Osa, hori, bai, hori da.
Arrala besan da, baina...
Bai, ala da, gainera, bueno, agian beste telesail batean gertatzen ezten paradigma bat gertatzen dago zenen, umentzako izan da, bueno, umei edo gaztei zuzendutako telesail bat izan da, bueno, hauek aktore gaztetxo hauek bihurtzen dira, benetan, ikono eta ume askoren eredu, ez da?
Bai, harrigarria da hori, 8 urte geroago, ba, jun eskola batera, eta horrendik kan, beti, ume txikiak ez zutela ikusi, ez, momentu horretan, ez? Eta ikusten dituzu, ba, galizien dutela, ba, hori, ez, da personaiak, da, non dago Barbara, da, non dago Desi, da, ikusten dituzu, ba, joe, ume txiki-txikiak, ez, zidan, ez da jaio ere egin.
Ja, gari joitan, baino, ala ere gero ikusi da, ez,
bai,
pelikula bai. Eta ikastoletan ere jartzen omen dutela esan bai. Zidaten, osak, behintzat, arrakasta izaten ere jarraitu du gaur arte, eta espero dugu gaurtik aurrera ere, Xabier, sekulako harrera ona izatea, eta espero dugu hainbeste lan kostatu zaizuen proiektu, bueno, benetan, marabilloso hau, arrakasta hundikoa izatea, eta benetan, plazera hundi bat, Xabier, gaur zurekin hemen kontatzeaz.
Mil esker, Asier, berdin jan ditut zurekin hitz egitea, eta, bueno, mil esker, benetan, bai, hoi espero dugu kere arrakasta okitzea, eta, bueno, jendea gazkenan, jendeari gustatzea, ez? Gazkenan hori da gure helburua, ez?
Hori da, beraz gaur gaueko 9:00 denak bai. Telebista aurrean ETV bat ikusten, ezta?
Bai, hala xe da, bai.
Ba, mila esker, Xabier, plazera handi bat,
Zuri, Asier.
Venga, eskerrik asko.
Vale. Gero arte, agur.
Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi
arratxeko
Zabalaren itxasoaren egarri lau aizetara egan
bera gabila irean ahondan belarretan zuen pelean
kalearen bizia erionen irria euskararen txantzakorea
aizearen magaleunean edatu da oiu
Biotzaren taupa betan itzak, sortu dudoi.
jolasean eten ez da dinaria
dago aizetara egan bera da bilairean ahotan belarritan zuet belean talearen bizia erionen irria eskagaren txantzak goria
Burgete iruindarra, kaixo Asier.
Kaixo.
Bueno, lehenik eta behin, ez du Goazteneko errepartuaren barruko, bueno, aktoretakoa zera, protagonistetako bat. Zer nolako esperientzia izan da telesail honetan, bueno, balanean aritzea?
Ba, izugarria. Nire pertsonaia Markel da. Be, ikusko zuten bezala ba oso alaia, oso tripontzia, denbora guztian abesten eta bazkaltzen, baina esperientzia bikaina. Asieratik, ba, egin genien pina bat bezala eta super ondo.
Gaur izan ez flashmob ba, ikastola pila bat gerturatu dira bueno, ba, txantxangorriaren abestia eta Goazteneko abestia dantzatzea. Bueno, sekulako harrera izan du behintzat gaurko ekitaldiak, ez dakit bihar zer nolako harrera espero duzuen bueno, ba, umen eta gazten aldetik.
Hori, azu esan duzun bezala, izugarri izan du gaurkoa, ia 600 pertsona egon gara hemen dantzatzen, Tabakalera ondoan, eta ba, bihar, ba, atope. Atope.
Zein izan da, bueno, bai, jabete hauetan udaran grabaketetan, bueno, izan dezun erronkarik handiena edo zer kostatu zaizuzuri gehien telesail hau grabatzean?
Ba, grabatzean, ba, dantzak tari ondo. Ha, ni txikitati dantza egiten dut, eta gauza horiek, ba, kontrolatua daude. Ba, diez, ba, estena batzuk egun dira, ba, negarra egin marzena, eta horiek ba adibidez ba gogorrena. Ze ni ere ba, bizitza realean oso alaia naiz. Eta horiek egitea ba kosta. Baina ondo, dena perfecto.
Bueno, eta zure kasuan telesailan zehar beste pertsonai batekin egongo zera pixka bat zure abenturak elkarga banatzen, ez da?
Hori da, ba, basakabira Jontxu, nire laguna, betaurreko duna eta nire txikoaga. Eta hori ba, zuzenen ba, pixka bat herri eta botako igu, ba, gauza ba gaizki egiten ditugulako, nire ingelesa maila ba, oso txarra da, eta hori ba, denetatik egongo da.
Eta, bueno, lehenengo kapitulua ikusteko aukera izan dugunak pixka bat, esan daiteke zuk jartzen duzula telesail honetan umore puntu hori, ez da?
Bai, hori da, ba, hiru pertsona gaude, ba, umore pixka bat, adibidez Borja Uribe Salgo, eta Aritz Morrasek, urko egiten duna. Eta ba, iruen artean, eta baita ere Jontxu, bikote ba, oso polita egiten dugu.
Eta bihar beraz, gaueko 9etatik aurrera izango dugu Euskal Herriko telebistan, eta baten Goazten ikusgai, zer nolako harrera espero duzue?
Ni uste dut ba, harrera ba, potenta izango dula, ze aurreko ba, boom bat izan zen, eta berako. Eta hau, ba, modernizatu egin dugu, asko telesaia, eta orduan ba, harrera izugarra izango du, noski baietz.
Beraz, eraldaketa bat jasan izan du, ez? Aurreko denboraldi edo ediziotikan ona?
Bai, hori, aldaketa news teut handia izan dela. Adibidez, aurrekan ba, mugikorrak eta horrelako gauza ez zeuden, adibidez. Eta ba, orain, ba, musuak ja hasieratik emango dizkigu.
Bueno, hor, aurreratu duk aur gauean ikusi al izango dugun zatitxo bat edo, bueno, spoiler bat egin du Asierrek. Ala ere, bueno, gauza asko pasako dira edizio honetan eta ez dakit zer komentatuko zenioke orain bueno, bai, irratsaio entzuten ari diren guzti horiei.
Ba, behatzitan telebista biztea eta Goazten ikustea, ze par pilo bat botako dituzte gurekin batera.
Oso ondo, eskerrik asko Asier.
Zuei.
Bueno, eta une honetan Markel Gajate Donostiarra dugu gurekin. Kaixo Markel.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, lehen ketan eskerrik asko. Bueno, zu esan daiteke aktore bat zera laguazenekoa, baina aktore baino gehiago bereziki protagonistateko bat, ez da?
Bueno, bai, ala kalifikatu naute batzuetan. Bai, azkenean hiru gera aktore printzipalak. Baina, bueno, azkenean goazen bezalako telesailetan, ba, denak gera, aktore printzipalak denak gera.
Hau, ostegunean grabatzen ari gera, baina ostiralean emitituko da, beraz, gaur gauean ikusi izango dute, esan daiteke ez teintzuk diren pixka bat, ba, bueno, telesail honetan protagonistak izango diren hiru pertsona hoiek.
Ba, hiru pertsona hoiek bi twin melodiak dira, bai Paula eta bai Aitana, eta ni esango genuke, Markel Gajate.
Markel, kasu honetan Mikel telesailean, ezta?
Horria, Mikel Galartza naiz telesailean.
Eta Mikelek, bueno, Mikelek ez, Markelek zenolako papera hartuko du telesail honetan?
Ba, Mikel, Markelek Mikelen papera hartuko du eta Mikel Basakabiko lorezaina izango da. Bere aita lorezaina da Basakabin, baina gaixo dagoenez berak egiten du aitaren lana. Eta bueno, ba, ikusiko dugu zuzenek debeku asko jartzen dizkiola, Mikelek ez dituela errespetatzen, eta hor maitasun tramaren bat ere aurkituko dugu.
Gainera, bueno, batzuk bagara lehenengo kapitulo ikusi ahal izan dugunok, lehenengo kapitulotek zure pertsonaiak ja, bueno, argumentu edo, bueno, historio intentsua dekin abiatzen dute lesa, jazta?
Dai, ala da, badago estenaren bat... Bueno, piztinan ikusiko ditugu estena nahikoa, musikalarekin ere hasten da, ni agertzen naizen, Mikel agertzen den musikal batekin hasten da telesaila, orduan nahiko fuerte hasten da Mikelen papera telesailan, bai.
Gogorra izan alda hiru hilabetez telesaila grabatzea?
Gogorra eginda, azkenean goiz esnatu eta berandu bukatzen delako grabatzeaz, baina oso oso ondo pasa dugu. Nik uste dut... kamuflatu egin duela. Gogortasun hori edo neke hori ondo pasatzeak eta dantza eta giro oso ona egonda.
Jasan aldut telesaiak aurreko ediziotik duela 8 urte burutu zen guazen pelikula eta telesaietik evoluzioen bat?
Bai. Azkenean argumentu berdina dauka. Telesail hau ba, telesailen argumentua Basakabi udalekuan oinarritzen da. Ikasle batzuk Basakabira joaten dira eta ondo pasatzen dute, ikasi, kantatu eta ikasle desberdinak izango ditugu. Irakasle desberdinak izango ditugu. Lehen duela 8 urte ikasle izandako Irati Barbara Arribas orain irakasle bezala izango dugu. Zuzendariak ere jarraituko du Ramon Agirrek. Eta tramak denak oso desberdinak izango dira, baina denak oso divertigarriak.
Eta lehenengo kapitulotik 10. Kapitulora arte bitarte, bueno, bintzat gauzak gertatuko dira Basakabin, ezta?
Nola ez ba. Basakabin gauza asko gertatuko dira. Lehenengo kapituloan ja ikusi genuen bezala, ba, ja maitasun tramak agerian uzten dira. Eta hortik aurrera ba, beste asko ikusiko ditugu, eta ez maitasun drama bakarrik, borrokak ere ikusiko ditugu, musikal asko, oso politiak denak, eta oso ondo pasako dugu.
Eta azkenik, ze gomendio emango zenuke, edo zer esan nahiko zenioke orain momentunetan irratia entzuten ari den pertsona orori?
Ba, ez dakit, musika eta dantza gustatzen bazaio, ba, telesaila asko gustatuko zaiela. Eta askotan jendeak ez duela hau lotxagatik egiten, adibidez, dantzatu edo kantatu edo aktore lanetan ere ibili. Orduan, ibiltzeko, ez duela bildurrik izan behar, hau oso mundu politia dela, eta asko disfrutatzen dela.
Oso ondo, eskerrik asko, Markel.
Zuei, eskerrik asko.
Bueno, eta Oian Moreno daukagu hemen oraintxe gurekin, bera iruñatarra da, 16 urte dauzka, ez da?
15.
Ama bost urte oraindik gaztetxoa, kasunetan guazteneko denboraldi honetako gazteena. Kaixo, Jan?
Kaixo.
Zer nondo zenando?
Oso ondo, bai.
Bueno, gaur sekulako arrakasta izan duzu hemen Tabakalerako lautadan, sekulako umen mordoa gerturatu da zuen gana.
No, bai, pila bat, eta oso ondo pasatu, bai.
Momentu batzuk izan dira, ez? Agobio puntxu batekuak.
Bueno, egonda momentu bat, igo direnean, pues, ume guztiak eta bai, baina ondo.
Gustora, lan honek ere hori dauka, ezta?
Bai. Banekien hasi baino lehen, baina bai.
eta bueno, bihar estrenatuko da entzulentzako gaur gaubeko 9etan ETV baten goazenen denboraldi berria. Zer modu sentitu zara hiru hilabetetan zehar bueno, aktore lanetan, imaginatzen zuretzako gauza berria izan den lan honetan?
Bai, berria izan da eta bueno, nekagarria batzuetan, baina oso esperientzia polita eta bueno, orain emaitza ikusi behar da.
Nola bukatu du 15 urteko gaztetxo batek goazen bezalako telesail puska batean? Nola izan zen zure prozesua, esan daiteke?
Ba, ikastola musikal bat egiten dut eta etorri zen egun batean musikaleko zuzendaria. Bidali zigun WhatsApp taldetik linka eta bueno, buratu zitzaidan castingen sartzea. Eta azkenean, ba, hartu zitzaidan.
Sartu zinean, aukeratua izan zera. Eta kasu honetan zure izena Oian da, baina Oianek ze paper antzeztuko du denboraldi honetan?
Ba, bere papera frikien poliei bat da, Jontxu du izena. Eta, bueno, ikusiko dugu zagertatzen den berarekin.
Eta gainera, kasu honetan Jontxuk badauka lagun min batez, kasu honetan elkarrekin elkarrebanatuko dituztenak historio eta arazo guztiak basaka binez da?
Aha, bai, Markel du izena.
Eta zemuzkoa da Markel eta Jontxuren arteko erlazio hori?
Ona da erlazioa, batzuetan ba, arazoak egonen dira, baina bai, ona.
Lehen hasierrek esan dugu moduan, bueno, bera da telesaionetako puntu moretsunetako bat, zu kasu honetan, biak elkarrekin aritzen zeraten ez, pixkat kontraste hori markatzezu ez, bera esan daiteke paiazo moduko bat, eta zuzera pixka bat oso pertsona kultoa, jakintxua, eta askotan, bueno, zaila egingo zitzaizun ez da, basakabi nudara honetan bera kontrolatzea.
Bai, bera derako pixka bat doa al aire libre, eta batzuetan ba, frenatu behar diot, baina... Bueno, ere bion papera komikoa bezala da, beraz, biok gara farregarriak.
Eta gauza bat iraman beharko bazenu etxera goazenetik, zein dela esango zenuke?
Fu, ez dakit, lagunak, oso lagun honak egin ditut, eta nik uste dut hori izango dela.
Beraz, sortu ez zuen familia undi hori ez da, hiru hilabetez, egunero, goizetik atxalde gauera arte grabatzen.
Ba bai, hori izango goizeteke.
Beraz, ez da gutxi behintzat hori lortu badezue, eta, bueno, oraintxe bertan entzuten, irratia entzuten ari diren guzti horiei, bat ez da gaztetxoa izan gomendatuko zenioke?
Goazen ikustea.
Goazen ikustea, noiz eta zer dutan?
Bihar, bueno, gaur, gaueko bederatzitan, ETV baten.
Oso ondo ba, eskerrik asko jan.
Mila eskertzuri ere.
Beraz, badakizue gauero, ostiralero jarri ETV baten aurrean telebista piztu, ETV bat jarri eta gozatu telesail berri honetaz. Guazen! 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76